Leyer Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2012-nji ýylyň 3-nji oktýabry, hepdäniň çarşamba güni. Habarlar günnäligi we täze tolkun programmalarymyzdan üzülen bir saatlyk gepleşigimizi diqqatiňize hödürleýär. Odaly bilen günüň habarlaryny bilen. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Türkmenistan we Özbegistan transport ara gatnaşygyny şeýlehem iki taraplaryň we regional töwdaty boýunça kuwwatyny ösdürmek barada alalaşdylar. Siriýanyň demir gadagyna Aleppo şäherine ýüz beren bomba partlamalaryna adyndan 40 adamyň öýlenýi, 90 adamyň bolsa yaralananlygy habar berilýär. Prezident Barack Obama bilen onun aqtama dalaş edýän garşydaşy Mitt Romney'nin arasyna şuň geýişli häzirki taýlaw mowsumynyň ilkinji prezidentlik çekişmesi gurnalýar. Indi şu beýle habarlaryň dolduraq manmuny bilen tanış bolun. Türkmenistan we Özbegistan transport ara gatnaşygyny şeýlehem iki taraplaryň we regional töwdaty boýunça kuwwatyny ösdürmek barada alalaşdylar. Bu alalaşygy Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Özbegistanyň prezidenti Islam Karimow arasynda tişenbeýni Aşgabatda geçirilen duşukda gelindi. İki ýurdun liderleri Hatay Kavkaz Türkiýe transport koridorynyň üstü bilen halkara bazaryna has giň ýol açylmagyna Uli anam bildi ve yanlı varadıl alaştılar. Siriýanyň demir gadagynaky Aleppo şäheriniň hökümet güýçleriniň gözegçiligi edýän raýonuna ýüz beren 3 bomba partlamasyna adyndan 40 adamyň öleni, 90 adamyň bolsa yaralananlygy habar berilýär. Siriýada adam hukuklaryna gözegçiligi edýän düýbi Londondaky toparyň maglumatyna görä, partlamalar şäheriň merkezi meýdançasyna goly yerleşen harby ofitserleriniň klubunyň ýanyna ýüz beripdir. Ölenleriň we yaralananlaryň aglabatynyň Harbiýlerde gaýdylýar. Siriýanyň döwlet telewideniýasy partlamalaryň ulag bombalar arkaly terrorçylar tarapyndan amala aşyrylanyny aýtdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň kanun çykarjylary Liwiýada howpsuzlygy berkitmek baradaky Amerikan diplomatlarynyň ýetirli ýüzlenmesini Obamanyň administrasiýasynyň baş galdyrmanyna aýdýarlar we bu barada döwlet sekretary Hillary Clintondan jogap soraýarlar. 11-nji sentýabrda Bengazide ýüz beren hüjümde 4 Amerikan diplomaty şol sanly ABŞ-niň Liwiýadaky elçisi öldürildi. Hillary Clinton bu barada has dogry maglumat bermegini soran kanun çykarjylara Jogap berjekdi we Bengazidaky wakany derňemekde kongress bilen hat ýakyn hyzmatdaşlyk etjekdigini tiýişenmegini aýtdy. Elçi Christopher Stevens we ýene bir diplomat hemde iki howpsuzlyk işgäri Bengazidaky hüjümde helak boldylar. Günefirde habarlarymyzy dowam etdirýäris. Gürcistan'a geçirilen parlament saylawlaryna seslerin köplüğüne iyi bolan opozisiýa koalisiýasynyň lideri milliarder Bidzin Ivanishvili Mikhail Saakashvilinin prezidentlik wezipesinden çekilmegine çağrışy etmeginiň ultimatum däldigini aýtdy. Şol wagtyň özünde Saakashvili duşenbe güni geçirilen parlament saylawlaryna Birleşen Milli Hereketiň ýeňilenligini boýun aldy we Bidzin Ivanishvilinin ýol başlygynaky koalisiýanyň nowatdaky hökümeti döretmegi hukukulygyny aýtdy. Saakashvilinin bu çıkışından soň Ivanishvili prezidentin wagtyndan öň wezipetinden çekilmegini we wagtyndan ir prezident aýlawlaryny geçirmegi tiýişenbegini çağırış etdi. Çarşenbe günden çıkışında Ivanishvili wezipeden çekilmek baradaky çağırışynyň fiýaty talap değerligini şeýlehem ultimatum hem değerligini aýtdy we ýurdun awadançylygy üçin ol ödüniň dialoga taýýardygyny belledi. Şuň Bişkekde müňden ugrak adam parlamentiň jaýyna girjek bolup howpsuzlyk güýçleri bilen çaknaşdy. Protestçiler Gyrgyzstanyň işleýän iň uly altyn käni kampaniýasynyň millileşdirilmegine çagyrdylar. Gonkongda helakçylyga uçuran gemileriň ekipajynyň 7 adaty tutsak edildi. Тийшен ве уни фейерверклери гөрмәге 120 адам алып барган юолочу гәмити башка бир паром менен чакнышты. Бу хелакчылыкта 32 адам өлдү. Ачык хоода ва атууда сууда жүз берген бу хелакчылыктын себептери хәдерликче аныкланмады. Хакимиятлар бу хелакчылыкта yeten адамлар барыда доолу маалыматларынын жоктугун айдыялар. Бу Гонконгда 10 жылдыкларын давамында деңизде жүз берген эң эрвет хелакчылыктыр. Demir yol işgärlerinin 24 saatlik iş taşlayışı Belgiyanın bütün uotluq atnoğunu petikledi. Bu yağday London ile Paris'in arasındaki ulu tiyirlikdeki halkara demir yol katnoğunu hem tətirini yetirdi. İş taşlayış seyşen ve onu başlanıp çarşın ve onu erden katnoğun qızgalanlı vaatına çenli devam etdi. Hormatlı dinleyiciler, siz şu tağıdın mühüm havarlar bilen tanış olunuz. Biz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz.